Assalomu alaykum. Huzuringizda Amerika ovozi. Washingtondagi studiyamizdan men Farog'at Eshbekova. Britaniya kino ustalari suratga olgan Stalinning vafoti kartinasi Amerikaning Yuta shtatida o'tgan kinofestivalda namoyish etildi. Film sovet diktatori Yosif Stalinning o'limi haqida. Kartinani 2018-yil yanvarda Rossiya tomoshabinlari e'tiboriga taqdim etish rejalangan edi. Biroq Rossiya madaniyat vazirligi uni mamlakat ekranlariga chiqishni taqiqlab qo'ydi. Amerika tahlilchilari nazarida kartina hokimiyat uchun shafqatsiz kurashni komediya janrida ko'rsatib bergan. Stalinning vafoti kartinasi shu kunlarda Amerika ekranlariga chiqadi. Rossiya madaniyat vazirligi esa filmni ommaga uzatishning oldini olishga urinmoqda. Rossiya xalqiga nisbatan haqorat, kamsitish bu, hatto mutaxassislar nazarida ham eng rasvo filmligi aytilyapti. Butkul yolg'on sujet. Bu g'irt mafkuraviy kurash biz bilan, deydi Yuriy Polyakov. Stalinning vafoti kartinasi Armando Iannucci'ning siyosiy komediya janridagi birinchi ishi emas. U Amerika kino ishqibozlari sevib tomosha qiladigan vitse-prezident teleserialining ham yaratuvchisidir. Kartina direktori filmga kirishdan avval ko'plab arxiv materiallar ko'tarilganini, tarixchilar bilan ishlaganini aytadi.
We're very respectful of what happened in the Soviet Union in the 1950s.
Sovet ittifoqi boshdan kechirganlariga hurmat bilan qaraymiz. Kartinada 1950-yillarda bo'lgan voqealar, o'sha davr insonlar taqdirini ochib berganmiz. Filmni ko'rgan rossiyaliklar voqealar haqiqat va kulgili tasvirlangan deyishyapti bizga, deydi Iannucci. Kartinani man qilishning eng yirik tarafdorlaridan biri Rossiya Davlat Dumasining sobiq deputati Pavel Pozhogaylo. Uning fikricha bosh qo'mondon Georgiy Jukov masxarabozday tasvirlangan. Jukov rolini aktyor Jason Isaacs ijro etarkan, u Stalin davri yumori kuchini his qilganini aytadi. Kulish orqali odamlar aql hushini saqlab kelgan. O'sha davrlarda hayot oddiy xalq uchun do'zaxday bo'lgan. Diktatorni xalqchil qilib ko'rsatish maqsadida atayin Stalin haqida mutoyiba kitoblar tarqatilgan, deydi britaniyalik aktyor Jason Isaacs.
Comedy's only funny if you really believe it's true.
Sujet tarixga, haqiqatga asoslanganiga ishongan odam kartinani qabul qilishi, kulib-kulib ko'rishi mumkin. Komediya soyasida drama rivojlanadi. Tomoshabinga ham shu narsa zavq beradi. Kartinada qatnashish ham g'alati, ham ajoyib damlar bo'ldi men uchun, deydi britaniyalik aktrisa Andrea Riseboro. Andrea Stalinning qizi Svetlana Alleluyeva rolida. Svetlananing qo'niquvchan, moslashuvchan xislatlariga havas qildim. O'ta qobiliyatli, zirak ayol bo'lgani uchun imkon qadar hayot chig'iriqlaridan o'tishning uddasidan chiqdi. Stalinday odamning qizi bo'lish qanchalik ruhiy og'ir bo'lganini tasavvur qilish qiyin. Svetlana obrazini, ayniqsa uning kechinmalarini o'zlashtirishga ancha vaqt sarfladim, deydi aktrisa. Kartina musiqasini kompozitor Kris Uillis bastaladi. Siyosiy komediya janridagi kartinalarda aktyorlar obraz kayfiyatini harakatlarda ifodalagani kabi, musiqada ham tanlangan obraz xarakterini ochish muhim. Lekin ko'z urishtirishlar, hazil-huzul faqat harakatlarda. Musiqada yorqinlik, yengil kayfiyatdan ko'ra keskinlik, xudbinlikni tasvirlashga urindim. Komik kartina kayfiyatiga xos bo'lmagan kompozitsiya tomoshabinlarga yanada ko'proq ta'sir qiladi, deydi kompozitor. Bu mavzuni tanlashda kartina direktorini ilhomlantirgan omil dunyoni boshqarayotgan liderlarning ahvoli. Kinoni yaratishdan avval faqatgina Putinni emas, Tramp, Turkiyadan Erdo'g'on va hatto Italiyadan Berlusconi kabi ko'plab siyosatchi liderlarni, ularning global ta'sirini o'rgandim, deydi Iannucci. Rossiya madaniyat vazirligi kartinani tan olmasligi Rossiyaning o'zida ham katta bahs-munozaralarga sabab bo'lmoqda. Filmning taqiqlanishini Moskva kino san'at jurnali bosh muharriri Anton Dolin tanqid qildi. Stalinning vafoti kartinasini taqiqlash tarafdorlari bu masalani hukumat darajasida hal qilishi o'zlarining Stalin parast ekanini ochiq va aniq ko'rsatib qo'ydi. Hech qanday tushunmovchilik yo'q aslida. Bu degani Stalin parastlar Stalinni o'zlariga ideal qahramon qilib olgan. Uning har bir xatti-harakatiga taqlid qiluvchilar bu filmni ko'rib, kulib o'tirishni qabul qila olmayapti xolos, deydi u. Картина директора Армандо Иануччи тарихи сюжетке асосланган бу фильм качонлардыр Россия экранларыга чыгышыдан умидини узайотганы жок. Дүнья яңгелекләре ва тахлили материалларыбыз белән Facebook-та, Одноклассник-та, Telegram-да, калаверса сайтыбызда танышып барыгыз. Иҗтимаи тармакларда безне Америка авызы дип кыдырыгыз. Вашингтондагы студиябыздан мен Фарагат Эшбекова. Аман булыгыз.